Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួកមេដឹកនាំនយោបាយខ្មែរនឹងធ្វើការចរចាគ្នានៅក្រៅកំណានភាពតានតឹងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាបន្ទុកស្ថិតនៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិចូលទៅកាន់កន្លែងអាកាសយានម៉ាឡេស៊ីធ្លាក់នៅក្នុងបែកកង្កើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកខារីនិងលោកបាំងគីមុនធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិភាគមិឈិមបូព៌ានៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាស់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការជុំវិញពិភពលោកឲ្យដោះលែងលោកស្រីមូសុខួរដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិស្ត្រីនិងកម្មករនិងជាតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមេដឹកនាំគណបកប្រជាជននិងមេដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិយល់ព្រមជួបចរចាគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះ
ហើយរឿងដែលសំខាន់ដែលយើងចង់បាននោះគឺចំណាយតម្រង់គូជបចំណាយក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតពីព្រោះដើមចំនៃបញ្ហាគឺចេញពីគោលច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសមេតលោកសមេតសូមអញ្ជើញលោកចា
អរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងបានប្រកាសផែនការធ្វើការចរចាគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបំបែកភាពទាល់ច្រកមួយឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយថាបរិសុទ្ធទាំងពីរអ្នកនេះនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានេះជាលើកដំបូងហើយដែលបរិសុទ្ធទាំងពីរអ្នកនេះនឹងជួបទល់មុខគ្នាចាប់តាំងពីខែកញ្ញាមកក្រុមប្រឆាំងបានធ្វើពហិការជំទាស់នឹងរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013មកដោយអះអាងថាមានការគេចបន្លំស្លឹកឆ្នោតលោកញ៉ែមពញ្ញរិទ្ធតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រឆាំងបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្ឃឹមថានឹងមានការទម្លាយភាពតច្រកដំណឹងស្ដីពីការជួបប្រជុំគ្នានេះមានឡើងនៅក្រោយការចាប់ខ្លួនឃុំឃាំងសមាជិក8នាក់នៃក្រុមប្រឆាំងដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងឥសរជន7អ្នកផងដែលបានជាប់ឆ្នោតជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រកាលពីឆ្នាំទៅមិញពួកឥសរជនទាំងនេះរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទបះបោរនិងញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សានៅក្រៅការប៉ះទង្គិចគ្នាប្រកបដោយអំពើហិង្សារវាងក្រុមបាតុករនិងអាជ្ញាធរកាលពីសប្តាហ៍មុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធាននាយកប្រទេសរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូឲ្យប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលខ្លួនលើពួកទៀមទាបអបាយរដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិចូលដោយគ្មានការបង្អាក់ទៅដល់សាកសពពួកជនរងគ្រោះនិងកន្លែងដែលអាកាសយានដឹកអ្នកដំណើរម៉ាឡេស៊ីបានធ្លាក់នៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងកំណត់សម្គាល់នៅអេសេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការពិតជាក់ស្ដែងត្រូវតែមានចេញមកហើយក្រុមអន្តរជាតិត្រូវតែទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងកន្លែងអាកាសយាននោះធ្លាក់ដែលបានត្រូវរារាំងដោយពួកគៀមទៀបបំបែករដ្ឋលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលនេះបន្ទុកស្ថិតនៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីដោយនិយាយទទួលប្រាប់ពួកគៀមទៀបបំបែករដ្ឋឲ្យឈប់រុករើផុសតាំងបើកឲ្យពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតដែលនៅលើដីរួចសាច់ហើយអាចចូលទៅកាន់កន្លែងអាកាសយាននោះធ្លាក់ឲ្យបានជាមុនទាន់ដោយពេញលិញនឹងដល់គ្មានការរារាំងផងដែរ
VOA
ការប៉ះទង្គិចគ្នា រវាងពួកទាហានអ៊ុយក្រែននិងពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីបានបដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់3នាក់ស្លាប់នៅជិតទីក្រុង Donetsk កាន់កាប់ដោយពួកអ៊ុយទៀមការប្រយុទ្ធគ្នាបានកាប់មានឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅជិតស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងនិងចំណតយន្តហោះនៅជាយទីក្រុងនេះក្នុងប៉ែកខាងកើតប្រទេសដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានប៉ុនប៉ងវាយកមកវិញពីពួកអ៊ុយទៀមនៅក្រៅពួកគេបានវាយកបានក្រុងនានានៅជុំវិញទីនោះកាលពីខែមុនអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រុមយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាអាកាសយានដ្ឋាននោះស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលក្រុមទាហានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជននៅក្នុងទីក្រុង Donetsk រដ្ឋាភិបាលក្រុង Kyiv បានបដិសេធថាពួកគេមិនបានបញ្ជូនទាហានចូលទៅក្នុងកណ្ដាលក្រុងនេះទេដោយនិយាយថាក្រុមលំអៀងទៅខាងអ៊ុយក្រែនដែលចាត់ចែងដោយខ្លួនឯងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកទៀមទាបអបាយរដ្ឋនៅទីនោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុននិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងលើកែនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងថ្មីមួយដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យមានកិច្ចជួបបានគ្នាមួយនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាពីសប្តាហ៍មកហើយរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas នៅក្នុងតំបន់ Gaza លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដាំគំនិតសន្តិភាពនេះត្រូវមានគោលដៅបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានិងការសម្លាប់ពួកជនស៊ីវិលស្លុតត្រង់គ្មានទោសពៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាកងយន្តហោះច្បាំងរបស់ខ្លួនបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីដៅ Hamas ជាង50កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយមានរួមបញ្ចូលកន្លែងផលិតអាវុធ2និងកន្លែងបាញ់រ៉ុកកែតពីក្រោមដី6ផងដែរពួក Hamas បានបាញ់រ៉ុកកែត50គ្រាប់ទៀតទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយបានខិតខំបញ្ជូនពួកយុទ្ធជនចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតាមរូងក្រំដីក៏ប៉ុន្តែកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានរកឃើញពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះហើយបានសម្លាប់ពួកគេ10នាក់ពួកមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយអ៊ីស្រាអែលបានបណ្តាលឲ្យអ្នកស្រុកហ្គាហ្សាជាង500នាក់បាត់បង់ជីវិតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងអង្ការ៉ាថារដ្ឋាភិបាលទួរគីបានប្រកាសការកាន់មរណៈទុកជាតិ3ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារនេះទៅនៅក្នុងការបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតនៅក្រោយការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Bulent Akhrich បានសម្ដែងកង្វល់អំពីកំណើនមរណភាពនៃពួកជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសទុរគីគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាមួយរវាងពួក Hamas និង Israel ប្រទេសទុរគីបានខ្លាចទៅជាប្រទេសមួយដែលបានរិះគន់ខ្លាំងដល់ Israel អំពីសង្គ្រាមក្នុងតំបន់ Gaza ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Recep Tayyip Erdogan បានចោទប្រកាន់ Israel ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើព្រៃផ្សៃលើសពី Hitler ទៅទៀតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងលើកែថាក្រសួងសុខាភិបាលលីប៊ីបាននិយាយថាការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពួកជីវពលលីប៊ីជាគូបដិបត្តិដែលប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីត្រួតត្រាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានីត្រីប៉ូលីបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស47នាក់ស្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងនេះបាននិយាយនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ផងខ្លួនថាការប្រយុទ្ធគ្នាក៏បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស120នាក់ទៀត120អ្នកទៀតត្រូវរបួសដែរក្រសួងនេះក៏បាននិយាយដែរថាខ្លួនមិនទាន់បានទទួលរបាយការណ៍ពេញលេញអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់នៅឡើយទេ
អង្គការអន្តរជាតិនានាកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការទូលំទូលាយមួយដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយចំនួន8នាក់ដែលក្នុងនោះមានលោកស្រីមូសុខួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរលោកស្រីមូសុខួរត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិថាជាអ្នកលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិកម្មករសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ដែលរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington នេះដូចតទៅ
អ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលនិយាយមិនសំចៃមាត់នៃគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកស្រីមូសុខួរដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកំពុងមានបញ្ហាក្តីក្តាំនៅតុលាការកម្ពុជាជាថ្មី បន្ទាប់ពីរឿងក្តីបរិហាគេទី1ប្តឹងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពី5ឆ្នាំមុនដែលស្ទើរតែធ្វើឲ្យលោកស្រីជាប់ពន្ធនាគារជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនិងជ័យលាភីរង្វាន់នៃអង្គការ Vital Voices លោកស្រីមួសុខួរត្រូវបានក្រុមមនុស្សជាន់ខ្ពស់នៅរដ្ឋធានី Washington មើលឃើញពីការតស៊ូមតិរបស់លោកស្រីដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពស្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយយុទ្ធនាការចុងក្រោយដែលនាំឲ្យគាត់មានបញ្ហានៅពេលនេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយសារតែទីតាំងនេះបានបិទតាំងពីខែមករាមកមិនឲ្យពលរដ្ឋនិងកម្មករចូលទៅប្រើប្រាស់កន្លែងនោះសម្រាប់តវ៉ាដោយច្បាប់កំណត់ការតវ៉ានោះបានក្លាយជាអំពើហិង្សានៅពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលសាលាខណ្ឌដូនពេញបានជួលមានមនុស្ស8នាក់ក្នុងនោះមានលោកស្រីមួសុខួរសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោត6នាក់ផ្សេងទៀតនិងជំនួយការលោកស្រីមួសុខួរត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទផ្ដើមគំនិតធ្វើកម្មកម្មខុសច្បាប់ផ្ដើមគំនិតឲ្យមានអំពើហិង្សាដោយចេតនាដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងផ្ដើមគំនិតញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសពួកគេអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់30ឆ្នាំក្រុមអង្គការអន្តរជាតិនានាកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីឲ្យដោះលែងអ្នកទាំងនោះដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌលោកស្រី Alice Nelson នាយកអង្គការ Vital Voices ដែលផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្កើតឡើងដោយលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានថ្លែងថ្កោលទោសការចាប់ខ្លួននេះ
All of us at Vital Voices really call for the immediate and safe release of Musa Kua and the other
យើងទាំងអស់គ្នានៅឯអង្គការ Vital Voice សូមអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោកស្រីមូសុខួរនិងសមាជិកសភាដទៃទៀតជាបន្ទាន់និងដោយមិនមានការធ្វើបាបអ្វីទេនេះគឺជាការចោទប្រកាន់ដែលគេបានប្រឌិតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមួយដែលនៅបន្តបង្ហាញថាពួកគេមិនមានតម្លាភាពនិងមានអំពើពុករលួយ
អង្គការ Vital Voices និងអង្គការដទៃទៀតកំពុងដឹកនាំយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែង
We have been in close communication with the State Department with the embassy our embassy in Cambodia
យើងបានធ្វើការតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសជាមួយស្ថានទូតរបស់យើងនៅកម្ពុជាហើយយើងដឹងថាពួកគេបានដឹងពីស្ថានភាពអ្នកទាំងនោះហើយចង់ជំរុញឲ្យមានការដោះលែងយើងតាក់ទងពួកគេជាប់ជារហូតយើងបានតាក់ទងជាមួយនឹងបណ្ដាញឃោសនាដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីករណីនេះជាប់ជាប្រចាំហើយយើងបានលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងចំណោមបណ្ដាញសកលរបស់យើងដែលមានស្ត្រីរាប់ពាន់នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកដែលខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនឹងការចាប់ខ្លួននេះ
លោកស្រី Anna Burger អតីតអគ្គហិរញ្ញិកនៃសហជីពអន្តរជាតិសម្រាប់សេវាកម្មនយោជិតនិងជាប្រធានអង្គការការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីជាជំនះដែលបានស្គាល់លោកស្រីមួសុខួរអស់រយៈពេល10ឆ្នាំបាននិយាយថាលោកស្រីមួសុខួរគឺជាជើងឯកខាងលើកកំពស់ការតវ៉ាដោយអហិង្សាលោកស្រី Anna Burger បានទៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខែមេសានិងខែឧសភាហើយបានទៅមើលការតវ៉ារបស់លោកស្រីមួសុខួរនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅពេលនោះលោកស្រីបានមើលឃើញអំពើហិង្សាដែលក្រុមអាជ្ញាធរប្រព្រឹត្តមកលើក្រុមអ្នកតវ៉ាហើយលោកស្រីចាំបានថាលោកស្រីមួសុខួរគឺជាមនុស្សដែលហ៊ាននិយាយការពារសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិកម្មករសិទ្ធិស្ត្រីហើយជឿជាក់លើសេរីភាពក្នុងការជួបជុំនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ
So the fact that they've arrested her and arrested other leaders is just clear to the world that Hun Sen
ដូច្នេះការដែលគេចាប់ខ្លួនលោកស្រីនិងមេដឹកនាំដទៃទៀតគឺកាន់តែច្បាស់ចំពោះពិភពលោកហើយថាលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមជន់ឈ្លីគ្រប់បែបយ៉ាងលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាវាដល់ពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលនិយាយចេញមកដើម្បីការពារលោកស្រីមូសុហួរនិងសមាជិកសភាដទៃទៀតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនយើងត្រូវការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាហើយដល់ពេលដែលពិភពលោកចូលរួមពាក់ព័ន្ធហើយ
លោកស្រីអាណាមើលឃើញថាការដាស់ពន្ធនាគារលោកស្រីមួសុខួរគឺជាការបំផិតបំភ័យមួយនិងបញ្ឈប់លោកស្រីមិនឲ្យធ្វើយុទ្ធនាការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលលោកស្រីបានធ្វើជាច្រើនខែមកហើយដែលត្រូវគេមើលឃើញថាជាការអាម៉ាស់មួយដល់គណបកកាន់អំណាចប៉ុន្តែលោកស្រីអាណាជឿថាការចាប់ខ្លួននេះនឹងមិនបំបាត់មាត់លោកស្រីមួសុខួរបានទេក្នុងការការពារស្ត្រីនិងសិទ្ធិកម្មករ លោកស្រីអណាថាលោកស្រីនឹងដឹកនាំយុទ្ធនាការនេះដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលភៀកីពពន់រហូតដល់មានការដោះលែងលោកស្រីមួយសុខួរបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកដើម្បីទាមទារសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតហើយលោកស្រីបានចែករំលែកយុទ្ធសាស្ត្រជោគជ័យជាមួយនឹងស្ត្រីជាច្រើនដូចជានៅហៃទីដែលពេលនោះបានរៀបចំវេទិកាអភិវឌ្ឍន៍ស្ត្រីលើកដំបូងបន្ទាប់ពីមានការរញ្ជួយផែនដីជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបចុងក្រោយដែលដាក់បង្ហោះតាមទំព័រ Facebook ហើយបានថតនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញមុនពេលដែលគេដាក់ខ្នោះបណ្ដាលោកស្រីយកទៅដាក់ពន្ធនាគារលោកស្រីមួសុខួរបានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យមានការតស៊ូដោយអហិង្សានិងទទូចសុំឲ្យអាជ្ញាធរកំប្រើអំពើហិង្សាមកលើបាតុករ
ខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាជខ្ញុំមានមោទនភាពខ្ញុំមានក្តីភឿនណាស់ដែលបានទទួលសម្ដែងពីការបោះរោមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីបំរើបងប្អូនក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាជយើងជាខ្មែរតែមួយរួមកម្លាំងគ្នាបន្តទៅទៀតលុះត្រាតែមានរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងរួមកម្លាំងគ្នាដែរបងប្អូនតែសូមយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រើធម៌អហិង្សាដោយសន្តិវិធីការពារនេះយើងនឹងឈ្នះយុទ្ធធម៌នឹងឈ្នះ
មានមនុស្សជិត50នាក់បានរងរបួសក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី15ខែកក្កដានៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យរូបភាពវីដេអូដែល VOA ទទួលបាននឹងមានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញពីកងកម្លាំងសន្តិសុខចែកដំបងឈើគ្នាដើម្បីត្រៀមចាំវាយប្រយុទ្ធវីដេអូក៏បានបង្ហាញក្រុមអ្នកតវ៉ាវាយតបតវិញដោយប្រើបំពង់ជ័រដែលចងទង់ជាតិនឹងចងបដាមុនពេលដែលពួកគេចាប់យកបានដំបងឈើពីក្រមសន្តិសុខទាំងនោះហើយបន្តដេញវាយទាត់ធាក់គ្នាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថ្កោលទោសអំពើហិង្សាទាំងនោះហើយអំពាវនាវសុំឲ្យដោះលែងមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងនិងបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញសកម្មជននានាស្វាគមន៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាជាជំហានទី1ដ៏ល្អក្នុងការដាស់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញហើយទទូចសុំឲ្យប្រទេសដទៃទៀតធ្វើតាមដើម្បីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយល់ច្បាស់ថាពិភពលោកទាំងមូលគេយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងការពីចំណាត់ការរបស់ខ្លួនដោយធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់និងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនដល់ស្ថានទូតបរទេសថាពួកគេធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់លោកអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួននិងការបង្ក្រាបទៅលើគណបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាកាតព្វកិច្ចអនុវត្តច្បាប់របស់ក្រមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចយ៉ាងណាក៏ដោយក្រមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការចោទប្រកាន់និងចាប់អ្នកដំណាងរិះជាប់ឆ្នោតរបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារជាការបង្ហាញថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបកកាន់អំណាចនៅតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីគៀបសង្កត់គូប្រជែងនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យចូលរួមតុចរចាបញ្ចប់ការជាប់គាំងនយោបាយដែលបានអូសបន្លាយជិតមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសម្បុកឃុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
ប្រាំថ្ងៃមុនឈានដល់ខួបមួយឆ្នាំនៃវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាមេដឹកនាំកម្ពុជានៃគណបកប្រជាជននិងមេដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជួបចរចាគ្នាឡើងវិញដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយអ្នកក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលនយោបាយនិងអ្នកជំនួញប្រាថ្នាចង់ឃើញជំនួបនៅថ្ងៃនេះទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកខ្លំមើលសភាពការនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានទទូចឲ្យប្រមុខដឹកនាំនៃគណៈបកជាប់ឆ្នោតគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈានដល់ចំណុចត្រូវរើគ្នាជាវិជ្ជមាននៅក្នុងការចរចានយោបាយកម្រិតកំពូលនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រងនឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃអង្គារទី22ខែកក្កដាដើម្បីទម្លាយភាពតលច្រកនយោបាយភាពជាប់គាំងនយោបាយ ដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំមកហើយលោកស៊ុនប៊ុនសាក់ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយកម្ពុជាទាំងពីរចរចាឲ្យបានជោគជ័យដើម្បីផ្តល់ឱកាសទៅដល់ការកសាងប្រទេសពេញលេញ
មេដឹកនាំនយោបាយទាំងសងខាងនោះគឺសម្រាប់ឲ្យបាននូវតំណស្រ័យនយោបាយដើម្បីឲ្យមានការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលចេញបានស្រួលបួលឲ្យទៅជារដ្ឋាភិបាលពេញច្បាស់បាទហើយក៏ដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយដើម្បីស្រុកទីយើងមានឱកាសកសាងមាតុភូមិបន្តទៅទៀតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏បានទូស្រាលមានឱកាសរកស៊ីទទួលទានជាមួយគ្នាដោយមិនខ្វល់ខ្វាយពីរឿងវិបត្តិនយោបាយតទៀតទេបាទ
មេដឹកនាំកម្ពុជានៃគណៈបកទាំងពីរបានជួបចរចាគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីខែមេសាក៏ប៉ុន្តែមិនបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននយោបាយនោះទេការចរចាកម្រិតកម្ពុជាលើកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាសេរីចំនួន7រូបក្រោយពីអំពើហិង្សានៃការប៉ះទង្គិចរវាងក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងកងសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកស៊ុនប៊ុនសាក់រៀបរាប់ថាប្រទេសកម្ពុជានៅមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវបំពេញនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5នេះដូចជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងស្ថាប័នរដ្ឋសភាជាដើមមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដដែលយល់ថាមេដឹកនាំនយោបាយទាំងពីរបកគួរតែសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការជជែកអំពីការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនិងសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅថា Confrel យល់ដូចគ្នានេះដែរហើយលោកគិតថាការធ្វើឲ្យសម្រេចនៅការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតគឺជាអធិភាពនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះ
គួរតែគេចាប់តាមជិច្ចបានត្រឹមត្រូវដែរដើម្បីធ្វើឲ្យពលាថានឹងការបោះឆ្នោតសមុខមុខទៀតមានដំណោះគ្នារហូតអត់ធ្វើរាំងស្ទះអញ្ចឹងដំណោះបោះឆ្នោតវាតបឲ្យមានដំណោះនយោបាយដែរបើមិនការបោះឆ្នោតវាអត់ប្រយុទ្ធធម៌
ការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតហាក់បីដូចជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពស្មុគស្មាញយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតបង្កើតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបដោយសម្លេង 2/3 នៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនយល់ព្រមហើយចំណុចនេះបានធ្វើឲ្យជាប់គាំងនៅក្នុងការចរចានាពេលកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែលោកគុលបញ្ញានៅសង្ឃឹមថាមេដឹកនាំកម្ពុជានៃគណៈបកជាប់ឆ្នោតនឹងអាចរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានេះបានដោយឡែកអ្នកជំនួញផ្នែកអចលនទ្រព្យរងចាំផលវិជ្ជមាននៃដំណោះស្រាយនយោបាយនៅថ្ងៃស្អែកនេះដែលនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពពាណិជ្ជកម្មនឹងណូក្រោយពីការចាប់ខ្លួនក្រុមតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកជំទាស់លោកជេងខេងប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យកម្ពុជាអធិប្បាយថាវិស័យជំនួញនេះរំពឹងទៅលើការចរចាគ្នានៃមេដឹកនាំនយោបាយទាំងពីរ
ពាក់ព័ន្ធគឺវិស័យដីធ្លីនេះដើម្បីឲ្យវាល្អទៅបានគឺត្រូវការស្ថិរភាពនយោបាយត្រូវការអ្នកដឹកនាំទាំងពីរនឹងត្រូវរើគ្នាខ្លាំង
គណៈបកនីមួយៗមានសមាជិកចំនួន8រូបដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាក្រុមអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកទាំងពីរបានដឹងថាមិនមានការកំណត់របៀបវិរៈជាក់លាក់សម្រាប់ការចរចានៅថ្ងៃស្អែករវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីនោះទេក៏ប៉ុន្តែកិច្ចចរចាបន្តលើបញ្ហាលំអិតជាពិសេសតាក់ទងនឹងការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតលោកយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាគណៈបករបស់លោកសង្កត់ធ្ងន់លើបញ្ហានេះ
យើងមានជំនឿថាអាចជជែកជាមួយដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនេះជាសម្ចាប់រួមតែម្ដងហើយរឿងដែលសំខាន់ដែលយើងចង់បាននោះគឺចំណាយតម្រង់គូជបចំណាយក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតពីព្រោះដើមចំនៃបញ្ហាគឺចេញពីគូជបរបស់តែម្ដង
លោកជាមយៀបប្រធានគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏សម្ដែងសុតិធិនិយមដូចគ្នានេះដែរនៅក្នុងបរិបទនៃវិបត្តិនយោបាយរយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះមានអំពើហិង្សាជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងនោះសិទ្ធិសេរីភាពនៃការធ្វើបាតកម្មត្រូវបានហាមឃាត់បាតកោយ៉ាងតិចចំនួន7នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់និងក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់ចំនួន7រូបកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងអង្គការសហប្រជាជាតិមន្ត្រីការទូតសំខាន់ៗបានជំរុញឲ្យភាគីជម្លោះនយោបាយដោះស្រាយអរិភាពនឹងគ្នាឲ្យបានឆាប់និងត្រូវដោះលែងតំណែងរាជជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតចា
៎អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្ត1ថ្កោលទោសដល់ការបាញ់ទម្លាក់អាកាសយានប្រតិកម្មដឹកអ្នកដំណើរម៉ាឡេស៊ីដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សទាំងអស់298អ្នកបាត់បង់ជីវិតហើយបានទាមទារថាពួកទាមទារបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីដែលទ្រតរាកន្លែងអាកាសយាននោះធ្លាក់ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិចូលទៅកាន់តំបន់នោះដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងលោកស្រី Julie Bishop រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានស្វាគមន៍ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះដោយលោកស្រីបានហៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះថាជាការឆ្លើយតបមានន័យពិតប្រាកដដល់សកម្មភាពគួរឲ្យសោកស្ដាយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុននិងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងលេកែដើម្បីស្វែងស្វែងរកវិធីសម្របសម្រួលអមមានកិច្ចជួបបាញ់គ្នាមួយនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាពីអតីតមកហើយរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងម៉ានីលថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបាននិយាយថាកម្មករសំណង់ហ្វីលីពីនម្នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយពួកជីវពលនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីបានត្រូវកាត់ក្បាលក្រោយពួកអ្នកចាប់ពង្រត់លោកបានក្រោយពីពួកអ្នកចាប់ដោយពួកចាប់ពង្រត់លោកហើយលោកបានក្លាយទៅជាជនជាតិហ្វីលីពីនទី1ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការមានអំពើហិង្សាជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Charles Jose អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាកម្មករហ្វីលីពីននេះបានត្រូវចាប់ពង្រត់កាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាលោកបានត្រូវកាត់ក្បាលហើយគេបានរកឃើញសាកសពហើមរលួយរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងបេងហ្គាហ្ស៊ីដែលជាទីក្រុងធំទី2ក្នុងប្រទេសលីប៊ីលោកហូសេបាននិយាយថាឡានរបស់កម្មករហ្វីលីពីននេះជិះបានត្រូវបញ្ឈប់នៅឯកន្លែងឆែកឆេរមួយមានមនុស្ស3នាក់ជិះក្នុងរថយន្តនោះគឺជនជាតិលីប៊ីម្នាក់ប៉ាគីស្ថានម្នាក់និងហ្វីលីពីនម្នាក់ហើយកម្មករហ្វីលីពីនរូបនេះបានត្រូវចាប់ជាចំណាប់ខ្លាំងពីព្រោះលោកមិនមែនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាដាតថាការវាយប្រហារកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទៅលើទីក្រុង2ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់16អ្នកបាត់បង់ជីវិតនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលអាជ្ញាធរតស៊ូដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយលុករបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធស៊ុននីដែលបានត្រួតត្រាតំបន់ធុនធ្រីងនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនិងផ្នែកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.